minäkin olen sitten kieliä joutunut vähän harrastelemaan. Rovasti-nimi saadaan, kun on ollut täytänyt 50 eikä ole rikosrekisterissä. Pienestä paikasta pienet ihmiset. Mun mummo sanoi kerran näin, että mie en ole mitään, mutta ei ole muukkaan. Tällä tavalla saamme toisiamme palvella. Tarkkaan ottaen vuonna 1947 Israel-asia tuli pääasiaksi ja puhuin Jumalan lupauksista Israelissa. Ja katulähetyksen joku mies, itsemurhakandidaatti, joka tuli uskoon, kerran tentti ja sanoi, että etkö sinä ole luvannut elämäsi Israelille. No, en ollut ajatellut sitä, vaikka aina sitä puhuin. Ja olen sitten tehnyt elämäntyöni Jerusalemissa, jonne pyydettiin. Ja kun ajattelen herätystä, joka on näiden päivien yleisaihe, niin työtoveri Viktor Smatsa, kun hän tuli Israelin vuonna 1957 keväällä, hän tenttasi oikein luterilaista pappia, että opettaako se raamatullisesti. Ja sitten me polvistuimme ja teimme suolaliiton. Viktor Smatsa oli kuuluisaa rabbisukua ja hän tuli meille sitten, kun hänet pienestä Mosavista ajettiin tavallaan pois, tuli meille opettajaksi. Ja hänellä oli sellainen sana, jota hän aina toisti, kun tapasi jonkun, että onko sinulla näky? Ja kun hän tätä korosti, niin hän lainasi sitten sanalaskujen 29. luku ja 18. sanaa. Bein hazon yipa'am, ilman näkyä kansa murenee, tarvitaan näkyä. Se on käännetty suomeksi vanhemmassa käännöksessä, missä ilmoitus puuttuu. Sinä kansa käy kurittomaksi. Ja uudessa, ilman profeettoja, kansa villiintyy. Kuitenkin siinä on sana hazon näky. Bein hazon, ilman näkyä. Ja meillä pitäisi olla sellainen näky, joka jatkuvasti meitä niin kuin pitää kiinni. Niin kuin psalmissa 119 sanotaan, minä olen taivuttanut sydämeni noudattamaan sinun käskyäsi aina ja loppuun asti. Lähetystyötä ei voi tehdä ilman näkyä. Sitä tämä työtoveri korosti. Ja Jumala siunaa pienten alkujen päivän, niin kuin Sakarian kirjassa sanotaan. Kun ajattelen sitä työtä, mitä Israelissa on, niin hyvin pientähän se on ollut. Me aloimme kellarissa, lähetysseuran työkeskuksessa Jerusalemissa, kirjapainon. Ostin omilla rahoilla $250, se oli valtava raha, kun siihen aikaan se oltiin niin kuin vapaaehtoistyöntekijöitä tavallaan. Ostin musiikin kirjoituskoneen. Semmoinen pakkilaatikko tavallaan, jossa oli sveitsiläisiä kellon vietereitä ja siitä vedettiin suuret kumileimasimet ja me teimme ensimmäisen laulukirjan 113 laulua, jossa musiikki oli oikealta vasemmalle. Se oli helppo lukea. Ja sitten muita pienempiä kirjasia. Ja kuulkaas, aivan ihmeellistä, että nyt juuri sain Viktorilta, työtoverilta, viestin, jossa hän kertoi siitä, että venäjäksi on ilmestynyt, tämän nuoren pari kunniaksi, 44 kirjaa, englanniksi 38 ja hebreaksi varmasti yli 100 eri kirjaa. Ja vuosi sitten tilaston mukaan vuodessa oli painettu 282 750 kirjaa. Kukas kun pieni kellarissa salaa alettu työ tekee näin. Ja Vihtorin 50-vuotias poika, hieno käytöksinen insinööri, hoitaa sitä nyt, että tekniikkakin on käytössä. Herätys tulee, kun on näky, ja se alkaa pienestä. Mutta kuitenkin, kun Isaia ajattelee, niin siellähän meillä on yhteinen näky arabikristittyjen kanssa. Ja siellä uskovien parissa on tällaista keskinäistä rakkautta. Ja tässä mielessä tahtoisin jotakin sanoa. Me aloimme Vihtorin kanssa, kun koko maasta löytyi kourallinen messiaanisten taikka juutalaiskristittyjen lapsia, nuoria miehiä. Me aloimme sellaisen kansallisen nuorisotyön. Ja voin sanoa rohkaisuksi, sain Norjasta kuvan, jossa vedin semmoista kitarakuoroa, jossa oli 9 kitaraa. Ja vanhanaikaisesti, hyvin kulinalaisesti. Ja jollakin tavalla tämä kasvoi, tämä nuorisotyö, Genesetinjärven rannalla oli leirejä. Muistan sieltä, kuinka nämä ensimmäiset juutalaiskristityt kokivat myöskin vastustusta. Muuan heistä sai isältä Sveitsistä sähkösanoma, jos luovut sitä Jeesuksesta, saat heti 5000 dollaria. Sillä sai Volkswagen. Ja minä kysyin häneltä, että mitä sinä oikein vastasit? Tämä mies oli karkotettu kibutsista uskon tähden. Mitä sinä oikein vastasit? No minä kirjoitin isälle, että en minä ole mikään Esau, joka herneen rokasta myy perintöosansa. Hän ei itse tiennyt, miten viisas vastaus oli. Tuo mies on tähän päivään asti toimii puutarhurina. Hän on uskollinen näyllensä. Ja paljon muitakin oli. Ja kun Israelissa oli hieman jännitystä, meilläkin oli kivitys Jerusalemissa. Muistan, kun Haifaan tultiin, väitettiin, että me häiritsemme ihmisiä ja ovelta ovellekin käydään. Silloin ei käyty vielä. Niin meitä oli tasan 12. Ja sain työpariksi George Kazura-nimisen miehen. Kukas teistä tämän nimen on kuullut? George Kazura, arabikristitty, on paljon. Ja hän oli semmoinen patukka, vahva, pieni mies. Hän osannut hebreaa, mutta rakasti juutalaisia. Ja kun tultiin, sitten kokoonnuttiin yhteen ja laskettiin, että kaikki on hengissä, niin George Kazura sai pappiskutsumuksen. Ja Marion Aigeles, joka on Norjassa naimisissa, sai pappiskutsumuksen. Juuri siitä, että olivat maistaneet, mitä on olla Jeesuksen todistaja. Kävin Georgea katsomassa Sveitsissä tätä arabia, kun hän meni raamattukoulutukseen. Ja sitten myöhemmin valmistui papiksi. Ja nykyään on Galileassa valtava tuollainen hiljainen rukousherätys. Hän rukoilee sairaiden puolesta. Hänellä oli vaikea selkäleikkaus ja hän kuoli kliinisesti. Ja oli jo niin kuin tavallaan hylätty ja yhtäkkiä sai elämän takaisin ja näki elämän kirjan, jossa oli tyhjiä sivuja. Hän sitä kysyi, että mitä tämä on. Ja sai vastauksen, et ole ollut uskollinen ja tehnyt sen, mikä annan tehtäväksi. Hänellä oli sairaiden parantamisen lahja. Baptistina hän ei uskaltanut näyttää sitä. Ja nykyään hän rukoilee hiljaa yleensä sakasteissa sairaisten puolesta. Siellä on satoja, jotka ovat parantuneet ja Libanonissa tulee näitä. Ja George oli Sveitsissä raamattukoulussa, opetteli saksan kielen. Ja muistan hän tuon patukan ja kun tapasimme Israelissa, niin oli mukava nähdä sitä nuorukaista, joka oli jo kypsä mies. Mutta sieltä tulee muistoja. Arabikristityillä ja juutalaiskristityillä on oikeastaan yhteinen näky. Siitä on erittäin hyvin sanonut arabien erikoistuntija professori Moshe Sharon 1989 kirjoittanut oikein. Ilman Jeesuksen kuolemaa ei ole kristin uskoa. Henkilökohtainen pelastus voi tapahtua vain sen tosiasian perusteella, että Jumalan pojan veri vuodatetaan koko ihmiskunnan hyväksi. Kristin uskossa on keskeistä yksilön pelastus. Jeesus vuodatti verensä Golgatan ristillä, että ihmiskunta pelastuisi. Islamissa puolestaan pelastus ei ole henkilökohtainen asia. Ja tällä tavalla hän jatkoi siitä. Sana maailmaa rakastavasta Jumalasta ja syntiemme sovittajasta on islamilaisten ajatukselle täysin vierasta. Ajatelkaa, kun me olemme tekemisissä arabikansan kanssa, Jeesuksen serkujen kanssa, tästä on kysymys henkilökohtaisesta pelastuksesta. Ja meillä pitäisi olla, jos me rukoilemme herätystä, tällainen näky Jumalan sanassa, joka kuuluu kaikille, eikä tehdä erotusta kenenkään välissä. Siinä mielessä me olemme Israelissa tahtoneet tehdä työtä. Ja kun olen käynyt silloin tällöin vieläkin Israelin maassa, niin olen hämmästellyt sitä, mitenkä Jumala näkyy kutsuvan muslimeja. Tiberiassa tapasin sellaisen miehen kuin Makram Mesherki. Hän oli yrittänyt tietokoneella yhteyksiä, huonosti oli vastannut ja tuli erikseen Tiberiaan. Ja hän teki väitöskirjaa Jeesuksesta Talmudissa, siis juutalaisten perimäsääntöjen kokoelmassa. Jeesus Talmudissa. Arabi! Hän näki, että meillä on yhteiset juuret. Ja mä ajattelin vähän, että mitenköhän toi nyt on, että onko se ihan tosissaan. Ja kysyin joitakin kysymyksiä, muun muassa tunteeko hän Talmudin sensuroituja kohtia. Ne oli kerätty vastikään nauhalle. Ja kun hän siihen vastasi, niin silloin näin, että kyllä on vakava mies. Rakasti juutalaisia. Makrami Sherki, ehkä hän on jo tohtori, kuka tietää. Ja sain, kun olen joskus heikkona hetkinä kirjoittanut hebreaksi Messiasta vanhassa testamentissa ja uudessa testamentissa rabbinisen kirjallisen valossa ja myöskin sitten Paavalista, niin sain kokea merkistä rakkautta arabien puolelta, kun nämä kirjat on nyt myös arabiaksi. Ja avainmediasta kuulin, kuinka maaliskuussa 16 päivän aikana 2,2 miljoonaa tietokoneyhteyttä satelliinlähetysten kautta on saatu. Ja meille tuli kotiin sitten vieraaksi semmoinen kuin tohtori Adel Noshi, joka tarkastaa kielellisen asun arabikirjoissa ja Egyptin suosituin poplaulaja Mafer Fayez. Ja kun tämä Maher tuli meille kotiin, hän suuteli minun kättäni niin kuin papeille tehdään usein. Vähän hämmästelin ja sitten hän lauloi serenaadi vaimolleni. Oli siitä iloinen. Arabian kielellä kauniisti. Hän on tehnyt varmaan jotain 360 laulua ja on tämän jokapäiväisen leivän toimittajia ja suurkokouksia pitää. Ja sitten kun lähdettiin pois, niin Adel Noshi, tämä tohtori, jo iäkäs mies, otti vaimoni ja suuteli ihan reilusti kummallekin poskelle. Mä oon vähän mustasukkaana, mutta mä olin ylpeä siitä. Se oli niin sanottu pyhä suun anto. Ja siksi iloitsin siitä. Tällaista yhteyttä kokee. Ja sitten kun on nämä kirjat, joita olen uskaltanut kirjoittaa, on myöskin kiinaksi, niin meille on tullut kiinalaisia. Ja on hyvä tietää, että Israelissa, Jerusalemin työkeskuksessa, on kastettu tällä hetkellä yli 350 kiinalaista. Siellähän on kirkkohistorian suurimpia herätyksiä. Ja Tel Avivissa kuulemme jotain 1500. Nämä kiinalaiset kokevat, että sieltä Jerusalemista lähtee Sionista Herran laki. Ja meillä kotona sitten on istuttu näiden kiinalaisten kanssa. Meidän Isma-poikamme, joka lepää Israelissa, hänet otettiin pois 7-vuotiaana. Niin hän sanoi pienenä, että kun hän tulee isoksi, hän menee Kiinaan. No minkä tähden? Yhdellä Kiinan lähetyssaarnaajalla oli Jumala taskussa. Semmoinen Jumalan kuva ja näytti sitä ja osasi puhua lapsille. Ja meidän poika olisi mennyt sinne. No nyt hän on tavallaan siellä kirjojenkin kautta. Tällä tavalla me elämme nyt kirkkohistoriallisesti herätyksen aikaa. Voi olla, että me voimme vieraantua Jumalan elämästä. Voi olla, että meillä ei ole näkyä. Että Jumalan sana ei ole ilmoitussanaa, vaan jotakin muuta. Mutta Israelissa on herätystä alkujaan. Silloin 60-luvun alussa ei ollut yhtään hebreankielistä seurakuntaa, jossa kieli olisi ollut hebrean kieli. Ja sitä ennen nyt niitä on 120 ja sitten on semmoisia perhepiirejä. Eikä niitä tunne niitä pappeja, kun se on aivan outoja kasvoja ja ne tekevät vilpittömästi työtä. Kyllä heillä on kilvoitus, että pysyisivät opin mukaisessa Jumalan sanassa. Ja näkyä me tarvitsemme. On hyvä muistaa, että apostolin teko korostaa sitä, että seurakunta lisääntyi pyhän hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Rakkaat pohjalaiset ja muutkin, tätä me tarvitsemme.
Kiitokset Risto Santalalle näistä sanoista ja seuraavaksi kuulemme taas lauluryhmän laulua. Me kuulimme Risto Santalan puheenvuorossa, kuinka Jerusalemissa on kiinalaisia. Se muistuttaa meitä siitä, että lähetyskäskyä voidaan tarkastella kahteen suuntaan. Tavallisesti me kristityt tarkastelemme sitä niin, että lähdetään Jerusalemista tai kotiseudulta kauemmas aina maan ääriin saakka. Sitten vanhassa testamentissa on semmoinen lopun ajan lähetysnäkyy, jossa kansat tulevat Jerusalemiin. Eli tämä näky on vähän toisinpäin. Jerusalemissa tällä hetkellä on monia kansoja. On juutalaisia, arabeja, on kiinalaisia ja monista kansakunnista siirtolaisia. Seuraavan puheenvuoron käyttäjä Imad Karaisi on Israelin arabeja, mutta on myöskin jo ollut niin kauan Suomessa, että hän on kai pohjalaisia myöskin. Ja annamme hänelle seuraavan puheenvuoron.
Shalom. Nukkuko väki? Shalom! No niin. Ja nyt tehdään tästä jo kerran on israelainen tilaisuus, me tehdään tästä israelaisen tilaisuus. Olkaa hyvä ja kättelkää vieressä sanoa sun shalom. No niin. Tulihanpas vähän elävä kansa. Mä oon tässä kirkossa 24 vuotta sitten polvistuin ja sanoin tahdon eräälle kauniille naiselle, tyttöystävä, entisen tyttöystävän, nykyisin vaimoni. Tämä on hyvin tuttu alue, tämä Pohjanmaa. Olen erittäin yllättynyt ja otettu, kun mä näen teistä näin paljon, olette kiinnostuneet minun omasta kotimaastani Israelista. Minun rakas maani, joka mä oon siellä syntynyt, kasvanut ja tulin kyllä Suomeen siihen suomalaisten rakkauteen perään väliaikaisesti. Ja nyt tupsahtanut 25 vuotta ja on vielä väliaikaisesti. Minä kiitän veljeni Risto siitä, että hän on kyllä paljon puhunut niitä asioista, mitä minäkin halusin kertoa, niin mä voisin puhua jotakin muutakin, ei vaan pelkästään meidän arabit ja juutalaisten suhteet. Mä voisin puhua minun henkilökohtaisen elämään. Mä oon syntynyt Haifan kaupungissa. Kuinka monet teistä muuten ollut Haifan kaupunki? Jes, ei tarvitse sanoa, että se on todella komea kaupunki enemmän. Ja tosias, kyllä minulle on kyllä ensimmäinen. Mikä se ensimmäinen, hei? Joo, se on selvä. Totta, Jerusalem on tosi kaunis kaupunki. Niin äitiysloman päätties, joka oli vaan Israelissa tähän päivään asti 3 kuukautta, minua vietiin juutalaisen perheeseen hoitoon. Joten minä olen elänyt ensimmäisen 3 päivän juutalaisessa perheessä joka päivä. Meistä tullut tämä perheen lapsien kanssa ihan veli ja siskon tasolle asti. Leikittiin, pörrettiin autolla yhdessä, syötiin yhdessä, kylvyttiin yhdessä, käytiin rannalle yhdessä. Ja tähän päivään asti me ollaan yhteydessä. Yllätys. Mitä? Voiko olla arabi ja juutalainen tehdä yhteistyötä? Voiko olla elää yhdessä, kun me kuullaan täällä koko aika politiikkaa ja juutalaiset, voi juutalaiset ja arabit vihasivat toisiaan niin paljon. Hyvät ystävät, se ei pidä paikansa. Me ollaan suurin kansa siellä Israelissa. Lähes 5,5 miljoonaa juutalaista. On siellä arabit noin 1,2 miljoonaa. Meillä on ihan joka päivän ihan samanlainen kuin Suomen ja Suomen ruottalaiset elävät yhdessä. Toki meille on äärioikeistolaisia ajatuksia juutalaisten alueelta ja myöskin arabien puolesta, joka synnyttää konfliktia jatkuvasti. Ja ne on säälittävää. Mutta se näkyy me kristittyjä meidän kirkoissa ja seurakunnissa siellä, että juutalaiset sekä arabit, kun ne tuntee Jeesukseen henkilökohtaisesti, huomioon, ei vaan pelkä siviilissä, vaan kun ne tuntee Jeesukseen, niin murenee tämän suuri muuri, joka on rakennettu ihmisten ympärillä. Ja yhteys on aivan toinen. Meillä on nykyisin seurakunnat, messianisen seurakunta, joka pappi on arabi. Myöskin toisinpäin. Meillä on seurakuntien kesken jopa arabit ja messianisen seurakunta jopa naimisiin menevät yhteen. Eikö se ole yllätys? Ei se ollut kyllä ihme, että suomalainen likka otti arabipoika, mutta kyllä se voi olla, arabityttö voi ottaa myöskin juutalainen mies tai toisinpäin. Miksi heitä yhdisti? Mitä heitä yhdistää? Jeesus, hyvät ihmiset, yhdistää. Monet Israelin fania, valitettavasti minä en halua loukkaa ketään tässä asiassa, mutta me sanotaan, me arabit sekä juutalaiset, joka Israelista, me sanotaan heistä, että ne on shalom shalom ihmisiä. Ne ei näe mitään muuta kuin vaan määrätty asia. Ne ei näe kokonaisuus. Me ollaan kristittyjä ihmisiä, meillä on annettu mahdollisuutta nähdä sen laajasti, ei suppeasti asia. Että vaan pitäisi julistaa vaan sanomaan juutalaisille. Hyvät ystävät, Israelissa ei toiminut tämän menetelmä Israelissa ilman myöskin paikallisen arabiseurakuntien kautta. Se oli sitten. Jaha, meni poikki. Niin arabiseurakunta, joka on toimittanut pääasia hengellistä materiaalia Israeliin. Harmi, että syvännen paappa, hän olisi paikan päällä. Hän olisi kertonut teille näitä asioita. Juutalaisille julistetaan sanomaan myöskin arabien puolesta. Mä tunnen vaikka kuinka monta juutalainen, joka on tuntenut Jeesukseen arabin kautta. Tai traktaatti, joka arabin kautta annettu. Tai raamattu, joka annettu arabien seurakuntaan kautta. Hyvät veljet ja siskot, mä haluan, ja nyt on kerran mahdollisuutta puhua julkisesti siitä asiasta, että me Israelissa, me toimimme yhdessä. Kun te tuutte mihinkään tahansa seurakuntaan, messiaaseen tai arabiseurakuntaan, siellä näette jompikumpi kansasta paikan päällä. Aina. Ja se on kiitettävää Herra siitä, että kun 80 vuonna olin Israelissa vielä, mä olin messiaanisen seurakunnan nuoriso-ohjaaja. Arabi. Että ei se ole mitään ihmeellistä. Sama seurakunta nyt Haifassa, kolme niistä luterilaisseurakunnat Israelissa, on minun junioripoikien siihen aikana, nykyisin hän on pastori Shmuel. Se oli mun juniori, joka minä olen silloin pitänyt nuorisolla, niin raamatutuntia. Hän on nykyisin pastori siellä messiaaseen seurakuntaan. Meitä arabit kuitenkin Israelissa on siunattu. Siunattu aika paljon. Johtuu siitä, että meitä arabin seurakuntien suku juurtuu alkuseurakuntaan. Jeesuksen ajan ja Jeesuksen ajan jäljen. Meitä on monet alkuperään on juutalaisia. Eikö niin? Kuka ne oli opetuslapset? Oliko ne suomalaisia? Oliko ne ruottalaisia? Ei kai. Ne oli paikalliset galilealaiset juutalaiset. Mitä niille kävi? Mitä kävi niillä alkuseurakunnalla? Haihtui pois? Ei ole. Ne vaan jäi paikan päälle, piti pyhien paikojen yllä. Sukupolvistu jälkeen ja jälkeen. Vuonna 1000 tai vuonna 600, kun muslimit tulivat paikan päälle, siellä ei puhuttu mitään sanakaan arabian kieltä. Muslimeille kesti 400 vuotta muuttaa nykymaailman, arabimaailman kieli arabiaksi. Eihän ne egyptiläisiä koskaan ollut arabit, eikä syyrialaisia, eikä irakkilaisia. Se on vaan nykyisin. Puhuvat arabia yhteensä. Siksi islamin vallan alle muutti kieli arabiaksi. Vuonna 1000 kesti 400 vuotta muuttaa Palestiinaan siihen aikana niin kieli arabiaksi. Siihen vielä puhuttiin aramian kieltä. Kun muslimit tulivat paikan päälle, puhuttiin aramia ja oli alkuseurakunta vielä. Missä tämä seurakunta on häipynyt? Sitä varten meillä on arabiseurakunnissa joku, niistä voin väittää jopa 40% alkusuvuista, johtaa kauas siihen. Ja niille on Jumalan siunaus Abrahamin kautta. Ette voitte väittää, että niille ei kuulu maa, vaan kuulu näille juutalaisille vaan. Mikä nämä entiset, jotka asunut siellä koko elämänsä? 2000 vuotta jo asunut sinne. Niitä ei heitetty paljon maasta pois. Heitettiin silloin ne porukat, jotka tekivät ongelmia roomalaisten kanssa. Tyhjennettiin kokonaisia kyliä ja kaupunkia. Mutta maaseudulla näitä uskovia, jotka on juutalaiset, haluaisivat tappaa. Ne lähti karkuun, menivät maastoon asumaan, ihan kuin David. Mutta kun tilanne on vuonna 70 rauhoittunut, niin palasi siihen seurakunniin, siihen paikoihin, Betlehemiin, Jerusalemiin ja kaikki näitä alueita. 100 vuotta taaksepäin vielä Israelissa suurin asukasluvu oli kristittyä. Ei ollut muslimeita paljon. Nykyisin me ollaan vain 120 000. Joten mä en halua tästä suurta hallota tehdä, mutta näin on tilanne. Tämähän opetetaan meille Israelissa yliopistossa. Ei se ole minun taskustani hommat ja teoria, tai minä olen keksinyt siitä. Sitä varten, kun te rukoilette, niin me pitäisi rukoilla myöskin koko kansan puolella. Nykyisin tehdään, Risto äsken kertoi näitä porukat, jotka on tekevät media hommissa arabimaailmalle lähetystyön TV:n kautta. Hyvät veljet ja siskot, 70% ohjelmia, joka tehdään satelliitin kautta arabimaailmaan, on tehty arabien, Israelin arabin kristittyjen kautta. 70% meillä on 3 vai 4 eri TV-kanavaa, joka satelliitilla lähetetään. 70% Israelin arabien kädessä. Ja viimeinen 30% joku tuottaja tai ohjaaja tai esittäjä on alkuperään Israelista. Me ollaan siunattu kansa myöskin siellä. Ei vaan muut. Aaron Ibrahim äsken puhui Riston, että 2,2 miljoonaa käynyt heräs parissa viikossa. Aaron kertoi minulle 2 juhannuksena, juhannuksen alkuvuodesta juhannuksen asti. 57 miljoonaa käyntiä meidän sivuissa. 57 miljoonaa käyntiä meidän sivuilla. Arabimaailmassa on avautumassa. Joskus Abraham pisti poikansa menemään hänen äitinsä kanssa erämaahan Aakariin. Jeesuksessa hänet kutsuu takaisin. Hyvät veljet ja siskot. Ja arabit Israelissa tekevät tämä työ, koko levittävät sanat ympäri arabimaailmaa. Ei yhtäkään ohjelma arabian kielellä tule ulos ennen 2 ihmistä, Aaron Ibrahim tai Nizar Shahin, sanoi, että joo, tämä on hyvä ohjelma. Voi lähettää ulos. Hiljaiseksi meni väki. Onko totta? Kyllä, me ollaan siunattua Israelissa myöskin. Siksi me rakastamme Israel, me siunataan Israel. Ja siunaus tulee takaisin. Monet kysyvät minulla, että mitä sä oot oikein arabi tekee Israel-tilaisuussa. Ihan totta. Mä sanon, että mitä sinä suomalainen tekee mun kotimaahan muistoksi oleva tilaisuudessa. Eikö hyvä vastaus? Joo. Mitä sinä teet siinä? Eikö sua halusi tulla tänne kuulemaan Israelista terveesi ja haluat rukoilla Israelin puolesta? Ei ole ihanampaa, veljet, siskot, kun näette juutalainen kastaa arabi tai arabi kastaa juutalaista. Ne on semmoisia tilaisuudet, joka ei voi mitenkään välttää. silloin tunnette Pyhä Henki läsnä. Siksi Jeesus Kristus yhdisti. Ja mitä Jeesus Kristus yhdistää? Ei me tältä Suomen maasta tai jostain Pohjolasta tuomitte, että tämä ei pidä paikansa. Israelin läsnä olloissaan nyt 55 vuotta, 60 vuotta, on myöskin tuonut siunauksen koko Lähi-idälle. Tuonut herätyksen Lähi-idälle. Me, joka asumme Israelin sisällä, Israelin kansalaisia, me näemme tilannen aivan eri tavalla kuin siellä arabimaailmassa. Me ollaan myöskin siellä ydin paikoista. Ja sitä varten me pystymme julistamaan sanaa hyvin vapaasti. Me ollaan vapaalla maalla pysty kertomaan Jeesuksesta. Mutta nämä veljet ja siskot, jotka on siellä arabimaailmassa, ei ne pysty tekemään sen. Monet haukui, uskovia ihmisiä haukui internettiin. Se oli Jumalan siunaus, että antoi meille internettiin. Ennen me joudumme tekemään keksiä kaikki keksimällä, että miten me voi lähettää hengellistä materiaalia arabimaailmaan. Nykyisin minuutissa tai 3 minuutissa voit imuroida koko Raamattu omalla tietokoneella. Mistä vaan tahansa. Jopa suomalaisetkin voitte. Ja se on ilmaiseksi. Meillä on niin paljon on tullut kontaktia. Itse henkilökohtainen käynyt arabimaailmassa, tietenkin suomalaisilla passilla, ei Israelin passilla. Niin, ja mä sain kontaktia niitä paikalliseen seurakuntiin. Kerran mä istuttiin Aaron Ibrahimin kanssa. On jo siitä 5-6 vuotta sitten. Ja istuttiin yhdessä kahvilassa, niin Rabatissa, siis Marokossa. Ja me tultiin eräs pastorin häihin, joka oli 4. hää, kristillinen hää Marokossa menossa. Niin, istuttiin ennen häitä jotakin vaan kahvilassa ja tilattiin vähän kahvia ja oli lämmin päivä. Niin yksi mummu tuli näin ja käveli, se katteli meitä ja meni pois. Sitten vähän päästä, että tuli takaisin ja se kattoo meitä ja meni taas pois. Ja 3-4 kertaa mennessä mä sanoin sitten Aaron, että mikä tää mummo vaivaa. Ei mitään, eihän kuka meitä tuntee. Siksi meillä aina istuttiin ja meillä on aina uusi testamentti pöydällä. Että jos joku tulee haluaa kysyä meiltä, että me emme... Mutta jos joku kysyy, niin me voin vastata. Sitten yksi mummo tuli sanomaan, onko sä imad? Olen. Mä näin sua telkkarissa. Ai niinkö? Oliko hyvä ohjelma? Juu, saako istua? Ilman muuta istua vaan. Mä sanon, kerran hän satelliitilla ohjelmassa näin menee ja kaikki läpi. Ja sitten hän pysähtyi yhdessä satelliitin kanavaan ja hän oli tekemässä käsiin, tiedättekö semmoinen jotakin. Ja silloin tipahti häneltä yksi piikki, vai mitä se on sanottu? Joo, tai jotakin semmoista, mitä ne teki. Niin, ja hän kun pysähtyi, niin hän jätti se kontrolli siinä pöydälle ja sitten otti maasta. Ja se rupeaa kuuntelemaan, mitä ne puhuu. Ja silloin me ollaan puhuttu vastauskirjasta ohjelma, joka tehty vuonna 1997-1998. Ja tuli ulos 1998-1999 ulos. Niin hän rupeaa kuuntelemaan. Ja se oli yksinkertainen ohjelma, joka esitettiin kysymyksiä. Minä esitin itteni, kun minä olisin luopio tai muslimimies, joka kysyi kristiltä pastorilta kysymyksiä. Ihan yksinkertaisia kysymyksiä. Mitä te uskotte Jeesuksen? Kukahan tämä Jeesus on? Esimerkki. No miksi sanot, että se on ainoa tie? Onhan meillähän vaikka mitä profeetia. Sillä tavalla mä heitin sinne. Ja tietenkin tämä pastori vastasi mulle ja niin edelleen. Niin tämä nainen sanoi, että hän kuuli eräs kysymyksen, mä en todella muista mikä se oli. Ja hän jäi kuuntelemaan tämän ohjelman loppuun asti. Ja tämä ohjelma tuli päivittäin. Me tehtiin siitä vuoden ohjelman. Ja tämä nainen tuli uskoon. Miehensä tuli uskoon, koko lapset tuli uskoon, vaimoneen, koko perheeneen ja niitä kaikkiin kastettu Marokossa pelkästään vahingosta. Ja arvakaa, mitä meikäläisen on iloisena. Tiedättekö, istuin muslimin maailmassa, kaikki kuuntelee, mitä hän puhuisi mummu siinä, niin se oli paras todistus siellä kahvilassa. Tämä on pieni esimerkki, mutta me oltiin molemmat Israelin arabit. Huom, ei ole vahinko olla Israelin arabi tai jopa olla palestiinalainen. Äläkäs, sanokaa, että palestiinalainen. Ei palestiina. Ei. Siksi palestiinalainen nimi, se on vaan keksitty nimi. Ne on, kaikki pitäisi olla israelaisia. Se on vanna vasta vuonna 130 Kristuksen jälkeen muutettiin maa Israelista Palestiinaan. Vaan sen takia, että roomalainen generaali vihasi niin paljon juutalaisia, että halusi muuttaa kaikki, mitä siellä on. Pyyhi kaikki pois, mitä kuuluu juutalaiselle kansalle. Jopa Israelin nimi. Kato aika. Olen tosi otettu, kun mua kutsuttiin tänne kansanlähetyksen päivälle. Tämä on ensimmäinen kerta, kun puhun kansanlähetyksen päivälle. Ja itse olin käynyt Ryttylässä vuonna 1981-1982 raamattukouluun. Ja oli maailman minun elämässäni käännökohde silloin. Ja joka päivä ollaan muuttamassa Israeliin, mutta jostakin syystä tupsahti 25 vuotta. Siitä ei tiedä kyllä. Nykyisin kyllä onneksi lentokoneet löytyy ja käyn Israelissa ja jopa 2-3, jopa 4 kertaa vuodessa välillä, joskus vaan kerran. Että kun myöskin arabimaailmassa joudun käymään välillä. Sitten joku kysyy, että miten sä ehdit tekemään hampaita välillä, niin kyllä mä ehdinkin, että niin ammattini on hammasteknikko, että älkää säikähtäkö siitä. Hyvä. Minä toivon jokaiselle teille Jumalan, Israelin, Abraham, Iisak ja Jaakobin Jumala, Jeesuksen Kristuksen nimessä siunausta jokaiselle teille. Jos, hyvä veli tai sisko, et vieläkään tunne tämän Jumalan tai Jeesukseen, tänään on mahdollisuutta tutustua tähän kaveriin.